16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Policija podnijela specijalnom tužilaštvu Srpske dva izvještaja protiv 6 državljana Litvanije u okviru istrage o zloupotrebama u vezi s fabrikom glinice Birač iz Zvornika.
Predsjednik Dodik pozvao stanovništvo u Srpskoj da se odazove popisu i da se obavezno izjasni o nacionalnoj, jezičkoj i vjerskoj pripadnosti.
Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović u Milićima otvorili farmu za uzgoj koka nosilja vrijednu 2,6 miliona maraka.
Slovenačka policija sprovodi istragu u vezi s prodajom Mercatora.
Košarkaške reprezentacije Litvanije i Hrvatske te Španije i Francuske igraće večeras u polufinalu Evropskog šampionata.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo u Banja Luci, 24 stepena trenutno. Klupko više milijonskog kriminala oko fabrike Birač polako se raspetljava. Protiv 6 državljana Litvanije koji su vodili Birač i povezana preduzeća, policija Srpske podnijela je 2 izvještaja specijalnom tužilaštvu. Više detalja o ovom slučaju danas je saopštio na konferenciji za novinare direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. Opširnije Marko Vejić.
Prva prijava policije odnosi se na nenamjensko trošenje sredstava investiciono-razvojne banke koja su bila namijenjena za dodatno zapošljavanje. Na taj način firma Elektrolinija iz Zvornika kojoj su ta sredstva namijenjena oštećena je za 11 miliona 300 hiljada maraka. Druga prijava je zbog prodaje sekundarnih sirovina, odnosno željeza. Pričinjena je šteta oko 2 miliona 600 hiljada maraka. Policija za sada ne otkriva imena Litvanaca. Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske.
Radi se o ovim litvanskim državljanima koji su praktično se tamo, iako su većinski vlasnici, ponašali kao da je to njihova, ne mogu reći očevina, jer i prema očevini se drugačije odnosi čovjek, jer neshvatljivo je da neko dobije jednu takvu zlatnu koku koja mjesečno može da donese po 1-2 milijuna evra čiste dobiti. Znači kad se sve plati i čak po nekim cijenama koje su iznad ovih naših, 1-2 milijuna evra treba mjesečno da ostaje. Nažalost, ljudi koji su to preuzeli, oni su i to pokušali na neki način da pljačkaju kao da je nečije tuđe, a ne njihovo.
Direktor policije tvrdi da u ovom dijelu istrage nisu obuhvaćena lica iz Republike Srpske koja su pomagala u kriminalnim radnjama. Vasić ističe da će u ostalim dijelovima istrage sigurno biti oni koji su u Birču radili određene odgovorne poslove i mogli da znaju da se određene stvari ne realizuju kako treba.
U krajnjoj liniji znali su da se roba u vrijednosti par miliona mjesečno izvozi, a da na žiro račun firme ne dolazi novac.
Vasić je ocijenio da je neophodno obezbijediti mehanizme kontrole unutar direkcije za privatizaciju koje će spriječiti da se firma potkrada, da se novac prebacuje u druge države i da se ugovori ne poštuju. U međuvremenu u Birču je poslovanje stabilizovano. Plate i doprinosi uplaćuju se redovno, a plan proizvodnje je udvostručen.
Aktualno o penzijama, stupanjem na snagu izmjena i dopuna zakona o penzijskom invalidskom osiguranju koje su poslanici parlamenta Srpske sinoć usvojili, septembarske penzije će biti povećane za 3,5%. Zakon garantuje zaštitni mehanizam da u slučaju negativnih kretanja dostignuti nivo penzija ne može biti smanjen. Također, vlada može vanredno uskladiti penzije ukoliko postoje mogućnosti, a od januara naredne godine bit će uvećane za još 2%, što za godinu dana predstavlja povećanje za više od 7%. Penzioneri ipak kažu malo je. Ivana Frank.
Po stupanju na snagu izmjena i dopuna zakona o penzijskom invalidskom osiguranju naredne sedmice doći će do usklađivanja penzija i one će biti uvećane za 3,5%. Od januara prema dogovoru vlade i udruženja penzionera bit će uvećane za još 2%. Na ovaj način vlada je pokazala da je spremna da pomogne onima koji imaju najniža primanja, kaže resorni ministar Petar Đokić.
Jedno je da kod redovnog usklađivanja penzije, ukoliko ekonomski indikatori nisu pozitivni, ne može doći do usklađivanja, čime bi, ako bi se primijenilo, dolazilo do smanjenja penzija. Znači, nema smanjenja penzija ako se radi o redovnom usklađivanju koje je nepovoljno. I drugo je da smo povećanje penzija ovim zakonom predvidjeli da ona idu na njihova dostignuta primanja, na nivo dostignutih primanja, a ne na ona primanja koja su po rješenju.
Za nekoliko dana dogovor vlade i penzionera bit će ozvaničen potpisivanjem protokola. Premijerka Željka Cvijanović napominje da najstarija populacija ne smije biti zapostavljena.
Uz računicu koju imamo da je od početka ove godine bilo usklađivanje od 1,6%, imamo i računicu, odnosno kalkulaciju, da ćemo u januaru, dakle dolazeće 2014. godine, obezbijediti na osnovu ta tri koraka povećanje koje je veće od 7%, odnosno 7,3%.
Nakon uvećanja za penzije će biti izdvajano dodatnih 30 miliona maraka godišnje. To neće ugroziti redovnost isplate, obećao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ono što je jasno da će budžet morati da interveniše i na taj način iz budžetskih određenih preusmjeravanja naravno da će se obezbediti sredstva.
Zakon predviđa i osiguranje poljoprivrednika i to na način da je osiguranik poljoprivrednik nosilac komercijalnog gazdinstva. Poljoprivrednici u Srpskoj nemaju ništa protiv obaveznog osiguranja, ali nisu u potpunosti zadovoljni zakonskim rješenjem, kaže predsjednik Udruženja mljekara Vladimir Usorac.
Također da po istom zakonu mogu biti osigurani i ostali članovi domaćinstva ako je to veća proizvodnja ili svi radnici koji su zaposleni u tom domaćinstvu. Sa jednim takvim pristupom mi bi punili budžet Republike Srpske u dva fonda sa 30 miliona maraka.
Ministar Đokić smatra da je ovaj dio zakona kvalitetno urađen.
Oni imaju određenu vrstu podrške od ove države i mislim da je potpuno primjereno da se uključi u sistem, ali to neće biti na njihovu štetu. Oni će biti uključeni u sistem jer će posle određenog vremenskog perioda ostvarivati određeno pravo, imati vid sigurnosti kojeg u ovom trenutku nemaju ako ne budu osiguranici u narednom vremenskom periodu.
Rijetko koji akt u Skupštini dobije skoro jednoglasnu podršku, kao što je slučaj sa izmjenama i dopunama zakona o piju. 62 poslanika su podržala ovaj dokument, niko nije bio protiv, a uzdržan je bio samo jedan. Penzioneri u Banja Luci uglavnom nisu zadovoljni.
Na 160 maraka kad podignu tri marke i po, šta je to, nije ništa.
Pa bolje, ako ne bere ništa, ne bolje ništa nego ništa. Pa bolje i to ne nikako.
Na 3, 3,5 i 5,5 i da je 50%, pa onda je nešto pričati.
Zakonom se preciznije uređuje redovno određivanje najniže penzije, kao i određivanje najniže penzije u slučaju vanrednog usklađivanja opšteg boda i penzija. Akt o određivanju iznosa najniže penzije donosi vlada.
Aktualno u Brčkom u toku je zajednička sjednica vlade Srpske i distrikta, javlja se Miroslav Obradović.
Pre nešto više od 20 minuta počela je zajednička sednica vlade Republike Srpske i vlade Brčko distrikta. Iz vlade Republike Srpske prisutni su premijer Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar financija Zoran Tegeltija, ministar uprave i lokalne samouprave Leila Rešić, zatim Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite i Nada Tešanović, ministar za porodicu, omladinu i sport. Na dnevnom redu govorit će se o projektu plinifikacije Južni tok, utvrđivanje entitetskog državljanstva, odnosno biračke opcije za građane distrikta, unapređenje postojećih procedura i eventualna nova rješenja, zatim saradnja u oblasti zdravstva i obrazovanja, problem nadzora u oblasti provođenja zakona iz oblasti penziono-invalidske zaštite, kao i mogućnost saradnje u oblasti unapređenja ekonomije i privrednog razvoja u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Konkretne dogovore sa današnje sednice dve vlade donosimo u narednim informativnim emisijama.
Iz Brčkog u Miliće predsjednik Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i predsjednik kompanije Boksit iz Milića Rajko Dukić danas su svečano otvorili farmu koka nosilja u čiju izgradnju je ova kompanija uložila 2,6 miliona maraka. Opširnije Dragana Perić.
Obraćajući se prisutnima na ceremoniji otvaranja ovog industrijskog objekta, predsjednik kompanije Boksit Rajko Dukić kazao je da je kapacitet farme 250.000 pilenki na godišnjem nivou i da su tolike i potrebe za Boksitovu farmu koka nosilja u Vukšić polju, u kojoj se sada godišnje proizvede oko 70 miliona komada konzumnih jaja.
Dakle, sa ovim objektom i sa onim što imamo, uključujući objekte za proizvodnju hrane, mi zaokružujemo taj proces i postajemo respektabilan proizvođač konzumnih jaja, da ne kažem samo u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je da se radi o poslovnom projektu koji prevazilazi lokalne i regionalne okvire, jer je, kako je kazala, svako radno mjesto koje se otvara u bilo kom dijelu Republike Srpske važno i za cijelu Republiku.
Svaki dobar poslodavac koji daje platu, plaćuje poreze i doprinose, onaj koji definitivno doprinosi stabilnosti Republike Srpske, naravno da moramo da prepoznamo takve inicijative i takve hrabre korake, jer bez dakle, investiranja, otvaranja ili hrabrih koraka ka investiranju, otvaranju novih radnih mjesta, novih djelatnosti, novih organizacija ili poslova, ne možete izaći iz krize, dakle nedovoljno samo da štedite, to morate da kombinujete sa poslovnim, snažnim poslovnim inicijativama i u tom smislu, dakle, zaista zahvalnost za sve ono što je urađeno ovdje, zato što to garantuje opstanak, dakle, ljudima ne samo u regiji, nego i ljudima u Republici Srpskoj.
Kompanija Boksit pod rukovodstvom predsjednika Dukića dobar je primjer poslovnog angažmana koji vodi računa o lokalnom razvoju, a ne samo profitu, kazao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I moram da kažem da je ovo bilo moguće učiniti zato što smo prije nekoliko mjeseci intervencijom vlade i državnih organa Republike Srpske intervenisali u fabriku Birač Zvornik, Glinice, uspostavili kontrolu i uspostavili tokove poslovanja i financija koje nesumnjivo omogućavaju dobru suradnju rudnika Boksita i te fabrike i njihovu što je bolje moguću financijsku pozicioniranost.
Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović sastali su se danas u Milićima i sa čelnicima ove opštine. Visoki zvaničnici Republike Srpske najavili su podršku ovoj opštini u realizaciji nekih investicionih poduhvata te stabilizaciji opštinskog budžeta.
A Bratunac još na remontu. 135 radnika tehničkog remonta Bratunac već 2 mjeseca je na kolektivnom odmoru. Ispred kapije preduzeća je obavještenje da su zbog nedostatka posla i do okončanja privatizacije svi na čekanju. 30 radnika okupilo se jutros ispred kapije remonta tražeći odgovor na to kada će konačno početi da rade. Nenad Petrović.
Kada će početi proizvodnja i redovna primanja? Pitanja su na kojima radnici uporno insistiraju. Rajko Kuzman je već nekoliko puta vraćen sa kapije preduzeća uz obrazloženje da posla nema.
Nismo dobili od januara 8 plata. Teško stanje.
Ministarstvo industrije saopštilo je da je kompanija ILW Global uplatila depozit 10% vrijednosti akcija preduzeća, čime je potvrdila svoje ozbiljne namjere. To znači da nisu odustali od kupovine i remonta. Nebojša Banduka ističe.
Izgubili smo strpljenje, a ovo što je uplaćeno, to nama ništa ne znači. Jer radnici od toga ne mogu zimnicu spremiti, ni djecu školovati, ni ogrev kupiti.
Kompanija ILWA Global ranijim sporazumom sa sindikatom nakon preuzimanja preduzeća obavezao se da će izmiriti sva dugovanja od 2 miliona maraka prema radnicima u 10 rata, da će zadržati postojeću radnu snagu i zaposliti novih 150 radnika. Tane Peulić, predsjednik Granskog sindikata Republike Srpske, kaže.
I zarez će biti ispoštovan u skladu sa ranije dogovornim protokolom, što je za mene jako važno i jako bitno.
Iz Republičkog sindikata pozivaju radnike na strpljenje jer je urađeno 80% posla.
Ja očekujem do 31. ovog mjeseca bilo riješeno to pitanje i potpisan ugovor.
Vlada Republike Srpske donijela je 23. maja ove godine odluku o prodaji 66% akcije ovog preduzeća, koju je 6. jula verifikovala i Narodna skupština.
Aktualno o popisu, prebrojavanje popisivača kojih je sve manje. Desetak dana prije popisa stanovništva problemi. Brojni građani koji su izabrani za popisivače na predstojećem popisu u Bosni i Hercegovini odustali su prije obuke. Na nivou BiH odustalo oko 4000 popisivača i 467 instruktora, potvrdila je za naš radio direktorica Zavoda za statistiku Srpske Radmila Čičković. Danas se sastao i centralni popisni biro koji je predložio način rješenja ovog problema. Zorana Marković.
Kako bi se riješio problem koji je nastao odustajanjem popisivača i instruktora, Centralni popisni biro je zaključio da popisne komisije opština i gradova iskoriste ukupnu bazu prijavljenih kandidata za popisivače i instruktore, a za njih će se organizovati obuka, kaže direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.
Koji do sada nisu izabrani za popisivače i instruktore ili za njihovu rezervu. Iz tih baza, znači samo da se isključe one protiv kojih se vodi krivični postupak, a da se ta baza znači koristi. I također znači pri odabiranju novih kandidata treba da se vodi računa o nacionalnoj strukturi.
Jedan broj kandidata odustao je kada je trebalo dostaviti dokumentaciju kao što su indeks, potvrda o nezaposlenosti i slično. U ovoj sedmici kada je počela obuka došlo je do novih odustajanja jer, kako kaže direktor Zavoda za statistiku, mnogi su shvatili da to nije jednostavan posao.
I kako smo dobili informaciju sa terena, popriličan broj njih je za njih vjerovatno to kompleksna materija, tako da je i sada, znači, ova faza odustajanja u ovoj sedmici upravo iz tih razloga. A što se tiče cijene popisnice su se povećale sa 1,75 na 2,2 marke po jednom obrascu P1, a sa 1,95 na 2,5 maraka za ruralna područja, znači po obrascu P2, tako da u prosjeku jedan popisnik, recimo, ima negdje oko u popisnom krugu oko 80 domaćinstava, može u prosjeku da zaradi 670-80 maraka.
Danas je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao građane da se odazovu popisu, ističući da je od izuzetne važnosti da imamo regularan popis koji će dati neophodne podatke na osnovu kojih će se modelirati ne samo privreda, već i politički sistem.
Vidimo da su u okviru bošnjačkog naroda se organizovali razni procesi koji pomalo djeluju morbidno. Mi želimo da damo slobodu našim ljudima, da oni uđu u taj popis na način kako je to i predviđeno zakonom, ali pozivam da se obavezno izjasne svojoj nacionalnoj pripadnosti, jezičkoj pripadnosti, vjerskoj pripadnosti. Dakle, svi ljudi koji ovdje, bez obzira na naciju, vjeruju da se izjasne shodno svoje pripadnosti onako kako misle, a posebno pozivam Srbe da to učine masovno i bez oklijevanja, da prihvate popis kao šansu da se dodatno stabilizuje situacija u pogledu raznih političkih procesa koji se na ovom prostoru mogu očekivati.
Upadljive su i kampanje bošnjačkih organizacija, posebno o dijaspori, koje pojašnjavaju kako izbjeći propise i umjesto kao dijaspora evidentirati se kao stanovništvo koje je stalno nastanjeno u BiH. Demograf Stevo Pašalić naglašava da je u zakonu jasno definisano ko se popisuje, ko ne i na koji način se popisuje dijaspora koja ima druge obrasce. Mehanizmi kontrole ne smiju zakazati jer nikom ne trebaju podaci koji nisu validni.
Nama je vrlo lako izračunati, recimo ja ću biti sasvim otvoren, nemoguće je da BiH ima preko 4 milijuna stanovnika. Ako to desi, onda nismo sproveli popis onako kako treba. Jer mi imamo alternativni način procjene broja, što radi statistike, ima 15 varijabli na osnovu koji se prave procjene. I ne mogu ti podaci rapidno odstupati jedni od drugih. Ali to ne znači da mehanizmi kontrole treba da zakažu. Ali ako popis provodimo pod snažnim tenzijama, prije svega političkim, nacionalnim i tako dalje, onda obično takvi rezultati nisu validni, nisu realni.
Opširnije o popisu stanovništva u emisiji Mozaiku 17:05.
Nakon Federacije BiH i afere Budimir, aktualno u Republici Srpskoj pomilovanja. Bivši predsjednici Srpske Mirko Šarović i Dragan Čavić tokom svojih mandata pomilovali su 132 lica osuđena za krivično djelo ubistva i razne oblike ovog krivičnog djela, prenosi agencije.
Šarović je pomilovao 72 lica, od kojih su 62 bila osuđena za krivično djelo ubistvo, a među njima je i Đorđe Ždrale, u javnosti poznat kao vođa kriminalnog klana iz istočnog Sarajeva. Ždrale izdržava kaznu zatvora u Foči u trajanju od 20 godina zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera. Dragan Čavić je pomilovao 60 lica za krivična djela ubistvo, ubistvo u pokušaju i slične oblike ovog djela.
Još iz aktivnosti policije, bijeljinska policija uhapsila je Dušana Krsmanovića, Ivana Marjanovića, Radmila Runića i Nebojšu Lopandića, osumnjičene za pljačkanje benzinskih pumpi na području opštine Bijeljina.
Njihov saučesnik MB iz Šipova u bjekstvu je i za njim je raspisana potjernica. Svi su priznali izvršenje krivičnog djela i prilikom pretresa njihovih objekata pronađene su fantomke, odjeća i oružje korišteni prilikom razbojništava.
Na papratnoj njivi kod Foče služen je parastos povodom 21. godine od zločina kada su pripadnici tzv. Armije BiH na svirep način pobili 38 civila i vojnika, među kojima je bilo žena i djece.
Porodice nastradali tvrde da su poznata imena počinilaca, među kojima su i njihove komšije, ali tužilaštvo BiH još nije pokrenulo istragu. Zločin sa papratnje njive nije jedini na području opštine Foča koji je ostao nekažnjen. Nekažnjeni su zločinci i naredbodavci zločina iz Jošanice i Jabuke, iako su i njihova imena poznata svjedocima i porodicama žrtava.
Iz Haškog tribunala.
U nastavku suđenja bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, general Manojlo Milovanović je izjavio da ni u jednom trenutku od generala Mladića nije primao naređenje o ubistvu civila, zarobljenih vojnika, niti mu je naređeno da učestvuje u bilo kojoj nezakonitoj radnji, kao i da nije svjedočio o takvoj naredbi izdatoj drugim oficirima. Na pitanje tužilaštva o tumačenju direktiva, general Milovanović je rekao da u njenom tumačenju nije pronašao dio koji se odnosi na eliminaciju enklava u zaštićenim zonama.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Pata pozicija u Siriji.
Na sajmu knjiga u Banja Luci dodijeljene nagrade izdavačkim kućama. Hrvatska i BiH na adrese pripadnika HVO-a u Bosni i Hercegovini upućeno je rješenje Ministarstva boraca koji ih obavještava da više nemaju status ratnog vojnog invalida u Hrvatskoj jer se ne nalaze u registru hrvatskih boraca.
Rješenje o načinu stradovanja za ovih 10.009 pripadnika HVO-a potpisao je još 1998. godine kao pomoćnik ministra odbrane general Ljubo Česeć Rojs, čime su stvoreni uslovi da budu uvedeni u penzioni sistem Republike Hrvatske. Pripadnici HVO-a najavljuju da će podnijeti žalbu na dostavljena rješenja jer smatraju da su oni ratni vojni invalidi Hrvatske.
Iz Srbije aktuelno o Kosovo i Metohiji, novi incident na sjeveru Kosova. Nepoznata lica bacila su jutros bombu u blizini zgrade Telekoma u naselju Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Povrijeđenih nije bilo, na objektu je pričinjena manja materijalna šteta. Bošnjačka Mahala je multietničko naselje u koje osim Srba žive i Albanci, Bošnjaci i pripadnici drugih etničkih zajednica. Još se ne zna koji u opštini Zvečan juče ubio pripadnika Euleksa, izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Nešto poslije 5 časova ovoga jutra u severnom delu Kosovske Mitrovice u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala bačena je eksplozivna naprava na jednu napuštenu kuću. Povređenih nije bilo, a pričinjena je manja materijalna šteta na zgradi Telekoma Srbije koja se nalazi na nekih desetak metara od pomenute napuštene kuće. Kosovska policijska služba i Eulek su izvršili uviđaj, a ulica u kojoj je došlo do eksplozije je slobodna za saobraćaj. Istraga o ovoj eksploziji je u toku. Nastavljena je istraga o jučerašnjem ubistvu carinika Euleksa. Euleks je u svom saopštenju kazao da u ovom trenutku ne može dati više detalja o ovoj istrazi, ali će javnost biti blagovremeno svemu obaveštena kada se dođe do novih informacija.
Još iz regiona Slovenija, predsjednik uprave Nove Ljubljanske banke Janko Međa je pritvoren zbog istrage poslova koje je sklapao kao član uprave Unicredit banke.
Slovenačka policija danas sprovodi istragu u NLB banci i Unicredit banci, ali i kod kuće predsjednika uprave NLB-a Janka Međe, javljaju slovenački mediji. Prema nezvaničnim informacijama, istraga je u vezi sa poslovima prodaje Mercatora i to iz vremena dok je Međa bio član uprave Unicredit banke.
Iz svijeta, zamjenik premijera Sirije Kadri Džamil rekao je da nijedna strana u sukobu nema dovoljno snage da pobjedi i da će zbog pat pozicije režim možda zatražiti primirje na mirovnoj konferenciji u Ženevi, piše britanska štampa.
Džamil je istakao da će na takozvanoj Ženevi 2 režim u Damasku zatražiti kraj spoljne intervencije, obustavu vatre i početak mirnog političkog procesa u kom bi narod Sirije mogao da uživa pravo na samoopredjeljenje bez uticaja spolja i na demokratski način.
Oglasila se i opozicija. Sirijska opozicija saopštila je da borci Al-Kaide šire svoj uticaj po Siriji jer džihadisti žele da uspostave islamsku državu. Opozicija navodi da su akcije boraca Al-Kaide suprotne principima sirijske revolucije.
Saopštenje Nacionalne koalicije Sirije izdato je poslije 2 dana borbe u kojoj su ekstremisti od opozicije preuzeli kontrolu nad gradom Azazom na sjeveru zemlje, na doma granice s Turskom. Sukobi su primorali Tursku da zatvori svoju granicu na tom području.
Republika Srpska iz kulture na 18. međunarodnom sajmu knjiga u Banja Luci danas su nagrađene 4 izdavačke kuće. Nagrada Moštanica dodijeljena je Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva za romane sa konkursa za nagradu Zlatna sova. Službeni glasnik iz Beograda dobitnik je nagrade Liplje za djelo Prokimanski putopisi. Izdavačkoj kući Pčelica iz Čačka pripala je nagrada Gomionica za knjigu Svrakin sat, dok je nagrada Stuplje pripala manastiru Hilandar za knjigu Zakonik cara Stefana Dušana, opširnije Nikolina Bročita.
Predsjednik žirija ovogodišnjeg sajma knjiga, književnik Ranko Pavlović, rekao je da se prilikom izbora dobitnika vodilo računa da nagrade budu pravedno dodijeljene.
Posebno smo stavljali akcent na ono što prezentuje našu duhovnost, našu kulturu, našu književnost, ne samo kod nas, nego i u svijetu, i na ono što podstiče razvijanje izdavačke djelatnosti.
Manastir Hilandar dobio je nagradu Stuplje za njegovanje srpske tradicije i pravoslavne duhovnosti. Urednik izdanja zadužbine manastira Hilandar Nikola Drobnjaković.
Svaka nagrada bi trebala da bude eto neka satisfakcija, Bogu hvala, i drago nam je da se na taj način afirmiše izdavaštvo uopšte ovakvim putem. Vidim da su i ostale nagrade zaslužene i da su dobile ozbiljne izdavačke kuće, tako da eto, radujemo se zbog toga svakako.
Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Istočnom Sarajevu, Rade Ristović, rekao je da dobijena nagrada Moštanica Zavodu predstavlja podstrek da se i u buduće, osim izdavanja udžbenika, bavi i objavljivanjem beletristike.
Ono što radimo i što činimo, to je prvenstveno ogromna produkcija udžbenika koji su već na vrijeme ove školske godine stigli u sve naše maloprodajne objekte, smogli snage da raspišemo jedan tako veliki i značajan konkurs, konkurs za najbolji neobjavljeni roman Zlatna sova.
Ove godine dodijeljena je i nagrada Gutenberg za najbolje odštampane knjige, koja je pripala štampari Grafomark iz Laktaša. Međunarodni sajam knjiga bit će zatvoren u ponedjeljak 23. septembra u 18 časova.
Okruglim stolom književno djelo Antonija Isakovića u Bileći su nastavljeni Ćorovićevi susjeti pisaca Srpska proza danas, a u Gacku istoričari na naučnom skupu raspravljaju o Sarajevskom atentatu 1914. Informiše Ljena Vučinić.
Drugi dan književne manifestacije Ćorovićevi susreti pisaca u Bileći protiče u znaku okruglog stola o temi književno djelo Antonija Isakovića. U radu učestvuje 25 pisaca i književnih kritičara, kaže profesor dr. Jovan Delić.
Srpska proza danas, odnosno ova manifestacija Srpska proza danas, profilisala se kao jedan skup pisaca koji ima svoj određeni program. Prvo dodjela nagrade Ćorovićeve, Svetozar Ćorović, jednom od značajnih pisaca srpskih. To bude ponekad iznenađenje kao ove godine, recimo Kusturici nagrada, ja mislim da je iznenađenje i to nadam se prijatno iznenađenje. Zatim to je razgovor o jednom od ranijih dobitnika ili o prozi jednog od ranijih dobitnika ove nagrade. Ove godine je to razgovor o Antoniju Isakoviću i to su već dva segmenta koja su veoma važna za ovu manifestaciju.
Sinoć je na večeri laureata prestižna književna nagrada Svetozar Ćorović uručena proslavljenom režiseru Emiru Kusturici za zbirku pripovjedaka Stojada.
Oni koji danas prave i koji se umjetnošću bavi, oni uglavnom pokušavaju da dobiju nagrade, a ja nekako se žrtvujem za to što radim i evo i večeras se u stvari dešava najljepše što čovjek može da se desi, da ono što radi da bude priznato i da ljudi vole.
Novčani dio nagrade u iznosu od 4000 maraka koju dodjeljuje opština Bileća, Kusturica je donirao u humanitarne svrhe. U Domu kulture večeras u 20 časova bit će održano književno veče Srpska proza danas, na kome će govoriti 15 istaknutih pisaca. U okviru Ćorovićevih susreta u Gacku se nastavlja rad naučnog skupa istoričara o temi Sarajevski atentat 1914. godine. Nagrada Vladimir Ćorović za najbolje djelo iz historiografije sutra će biti uručena doktoru Slavenku Terziću za monografiju Stara Srbija, drama jedne civilizacije. Danas u popodnevnim satima pisci će posjetiti Trebinje i u gimnaziji Jovan Dučić održati književni čas. Manifestacija Ćorovićevi susreti bit će nastavljena i u naredna dva dana, kada će pisci i istoričari posjetiti Manastir Ostrog, Nikšić, Foču i Andrićgrad.
Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije sutra će igrati protiv ekipe Italije u borbi za 7. mjesto na evropskom prvenstvu. Selekcija Italije danas je poražena od Ukrajine 66-58 u prvom susetu borbe za plasman od 5. do 8. mjesta. Pobjednik suseta Srbija i Italija izborit će pravo nastupa na svjetskom prvenstvu, čiji će domaćin biti Španija. U sportskoj rubrici o aktuelnostima iz odbojke i košarke pripremio Dragan Pajić.
U prvom meču polufinala igraće Litvanija i Hrvatska. Najbolji hrvatski košarkaš na ovom evropskom šampionatu Bojan Bogdanović na krilima plasmana u polufinale velikog takmičenja nakon 18 godina kaže da je njegova ekipa spremna za borbu za medalje.
Pa dobro, malo je nas igrala ta četvrtfinala koja su bila, koliko je bio post 18 godina, mislim da samo Roko i Marko tad igrali neka. Ovo je nova generacija, mislim da smo stvarno smo presretni što su se konačno plasirali u polufinale i ništa, idemo se potući za medalje.
Selektor Litvanije Jonas Kazlauskas nije zadovoljan činjenicom što će njegova ekipa za manje od 24 časa odigrati dvije utakmice. Ističe da takav sistem takmičenja treba mijenjati. Kazlauskas očekuje neizvjesnu utakmicu. Hrvati zaista igraju dobro, zauzeli su prvo mjesto u grupi. Sada niko ne može reći da smo favoriti. Imaju kvalitet, dobre igrače i visinu pod košem. Očekujem tvrdu i neizvjesnu utakmicu i ekipa koja pobjedi učinit će to s malom razlikom u poenima. Utakmicu polufinala Evropskog košarkaškog šampionata Litvanija-Hrvatska od 17:45 direktno će prenositi televizije Republike Srpske, kao i drugi susret polufinala u kome će od 21:00 igrati Španija i Francuska. Meč finala na programu je u nedjelju. Evropski šampionat za odbojkaše počinje danas u Poljskoj i Danskoj. Odbojkaši Srbije susretom protiv Slovenije počinju odbranu titule Evropskog šampiona. Tehničar u reprezentaciji Srbije Vlado Petković ističe da neće biti lako protiv Slovenaca.
Svi njihovi igrači su odigrali dosta jake sezone i za sebe, tako imaju za sebe. Biće jedna teška utakmica, mislim, i nama najteža, jer je i prva i maltene najbitnija. I mislim da ako uđemo kako treba, da neće biti problema. Dosta su oni, da tako kažem, imaju neke neraščišćene račune sa nama zbog prethodnog šampionata. Inače, mislim da su dosta bolji od nas, ali opet mi ćemo pružiti i dati svoje maksimum. Pa kako bude.
Utakmica odbojkaša Srbije i Slovenije na programu je od 17:00. U C grupi su i reprezentacije Holandije i Finske. Na šampionatu Evrope učestvuje 16 reprezentacija koje su u prvoj fazi takmičenja podijeljene u 4 grupe. Direktan plasman u četvrtfinalu obezbjedit će prvoplasirane ekipe iz grupa.
Danas je sunčano uz ugodne temperature osim planinskih krajeva gdje je svježije u 14:00 u Kalinovi koje je bilo 12 stepeni, u Banja Luci 22, najviše u Trebinju 24 stepena koliko je trenutno u Banja Luci. Toplo će biti i sutra. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najniža temperatura bila je na planinama Kalinovek, ima 12 stepeni, 13 Ham Pjesak, 15 Gacko i Sokolac, 16 Mrakovica, Srebrnica, 18 stepeni imalo je Rudo kao i Nevesinje, 19 Foča, Mrkonjić grad kao i Zvornik, Drinić, 20 stepeni je bilo u Bijeljini, toliko imao i Višegrad kao i Doboj i Srbac, 21 Bileća i Novi grad, 22 Prijedor kao i Banja Luka, Ribnik, Ljubinje i u 14:00 najtoplje bilo Trebinje s 24 stepena. I sutra će vrijeme biti slično ovo današnjem. Jutro će ponovo biti vedro i sveže, na planinama čak i vrlo hladno, ponegdje po kotlinama i duž reka nakratku sumaglicu i maglu. Jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10 stepeni, na jugu malo toplije, na planinama ponovo oko nule ili stepen 2 iznad nule. Tokom dana pretežno sunčano, ugodno toplo, dnevna temperatura slična kao danas, uglavnom od 17 do 23, na jugu ponovo stepen 2 topli oko 26 stepeni. Slično je Banja Luci, jutro vedro i hladno, jutro je temperatura oko 8 stepeni, preko dana sunčano, prijatno, toplo, maksimalno oko 23. Uveče i u toku noći postepeno prolazna oblačnost i to uglavnom na istoku zemlje, tako da se pred jutro u nedjelju na istoku može javiti kratkotrajna kiša.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Policija podnijela specijalnom tužilaštvu Srpske dva izvještaja protiv 6 državljana Litvanije u okviru istrage o zloupotrebama u vezi s fabrikom glinice birač iz Vornika.
Predsjednik Dodik pozvao stanovništvo u Srpskoj da se odazove popisu i da se obavezno izjasni o nacionalnoj, jezičkoj i vjerskoj pripadnosti.
Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović u Milićima otvorili farmu za uzgoj koka nosilja vrijednu 2,6 miliona maraka.
Slovenačka policija sprovodi istragu u vezi s prodajom Merkatora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.